Pa kao i svake godine, znači ambicije uvijek da se nađemo u vrhu svjetske odbojke. Duge su pripreme kao svako ljeto i imat ćemo vremena dobro se spremimo za svjetsku ligu i evropsko prvenstvo. Sigurno smo da i ove godine ćemo dobro trenirati i raditi kao što smo protekli godine, sigurno se da ćemo igrati isto tako, tako da očekujem jedne dobre pripreme kao i jednu dobru svjetsku ligu. Imamo možda malo lakšu grupu ove godine, ali to ne znači da sve treba da shvatimo sve lako, nego već da zapnemo samo početka i da očekujemo dobre rezultate, pobjede i